Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Васильєва. Отже, вітання вам, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, я вас всіх вітаю.
Про що сьогодні мова?
Сьогодні наша тема, нашої катехези – терпіння, як невідступний приятель людини. Сьогодні ми будемо розмовляти на ці важливі теми, тому що терпіння є супровідним елементом життя, незважаючи на те, хочемо ми, бажаємо, а воно супроводжує нас впродовж цілого нашого життя. Сьогодні я хотів би розпочати нашу тему катехезу із прикладу. Баварський герцог Альбрехт досяг своєї мети. Проти волі батька, проти волі родини, проти панівських звичаїв і норм, він одружився в 1432 році із Агнетою Бернавер, донькою міщанина в Аугсбурзі. Почувався щасливим. Розповідають, що одного разу Альбрехт переїздив селом і на одній із в'їздових брам побачив напис: «Хрест терпіння несу я. Якщо хтось їх не має, то хай зітре ці слова». Засміявся юний герцог. Його груди розпирало щастя і задоволення. Його терпіння і хрести минулися. Він почував себе таким щасливим, яким молода людина може себе почувати. «Слухай», – звернувся він до жури, – «іди і зітри ці слова. Я той, що не має терпіння Христа». Слуга пішов і тремтячою рукою почав змивати напис на селянській брамі. Ледве він закінчив роботу, як на спіненому коні наближається посланець із Аугсбургу. Вже сам його вигляд звіщав щось зловіще. «Не карай мене, пане», почав він з бентежним голосом, «якщо мої слова завдуть тобі болю». «Що сталося?» – питає збентежений герцог. «Чи, може, моя молода дружина занедужила?» «Ще гірше, вона не живе. Після твого від'їзду на твій замок несподівано напали. Напасники вбили твою жінку, а нашу молоду паню і насильно втопили її в Дунаї». Затремтів герцог про цю страшну звістку, опустив голову під ударом немилосердної долі. Тоді звернувся до джури і ледве чутливим голосом промовив: «Іди назад до брами, знову напиши слова: хрест і терпіння несу я. Якщо хтось їх не має, то хай зітре ці слова». Сумна пригода баварського герцога свідчить про те, що людське життя є наповнене терпінням Христами. Терпіння – це невідступний приятель, зауважую, приятель людини під час її життєвої мандрівки. Воно як тінь іде за людиною, бо людське життя – це тернистий шлях. Для одних цей шлях починається вже в дитинстві, коли вона ще і не навчилася добре ходити. Ще не прийшла до повного розуму, а очі таких дітей вже постійно заліті сльозами, болю. Каліцтво, сирітство, холод, крайня нужда супроводжують їх від ранніх дитячих років. Інші ж мають щасливі дитячі дні. Їхня молодість наповнена щастям. Але згодом доля змінюється. Хрест один за другим починає давити їхні плечі. Шлях, виставлений трояндами, перемінюється в тернистий. Терпіння не обмежується тільки простими селянськими чи робітничими хатами. Воно буває часто гостем в багатьох домах, не обминає і царських палаців. Влучно сказано про це в одному оповіданні про царя, який обіцяв своїм підданим повідомити їх, що коли він буде мати терпіння, тоді він буде щасливий. Отож, у день коронації він наказав встановити на замку дзвінок, І в той дзвін він мав власноручно задзвонити тоді, коли не буде мати вже ніякого терпіння. Минали дні, місяці, минали роки, а цар не дзвонив. З роками його царювання зростало його терпіння, та прийшла на нього важка недуга. Замкове подвір'я наповнилося людьми, що першими хотіли довідатися про стан здоров'я царя. Тоді він казав піднести себе до вікна, щоб поглянути на своїх підданих. Побачивши, що багато в них стоїть навколішки і моляться за його здоров'я, розчулився і хотів зробити їм радість. Сягнув рукою по шнурок до дзвону і задзвонив. Але це не був знак радості для людей, бо цей голос дзвону сповістив їм, що країна залишилася без володаря. Влучно сказала одна княгиня, що і трони не охороняють людей від терпіння, а тільки закривають їх перед людськими очима. Терпіння входить не тільки через царські брами, але також приступають і монастирські пороги. І хоч не раз здається людям, що чернеча ряса оберігає їх, та вони помиляються так само, як і ті, які думають, що в палатах багатіїв і володарів нема хрестів. Ні блискучі шовки, ні царські пурпури, ані проста чернеча ряса не може охоронити людину перед терпіннями. Кожен, хто народився, мусить терпіти. Так воно є і сьогодні. Так було вчора, так буде завтра. Бо, як говорить єпископ Кеплер, нема людського життя без терпіння. А в стародавній книзі страждального Йова читаємо: «З жінки родиться чоловік, і короткий свій вік у журбі проводить». Але які ці терпіння різні? Важка недуга не розтягнеться довгими роками, каліцтво, матеріальні нестачі, а часто нужда, виснажена праця, клопоти в родинному житті, журба за дітей, а не раз надійна втрата їх, розлука з дорогими особами. Додаємо до цього ще людську заздрість, обмови, очорнювання, обсуди, людську злобу, а часто і злочинність. Скільки ж терплять люди через втрату майна і свого доробку? А що сказати про найбільш терпіння, якими є душевні муки? Чи можливо перелічити всі терпіння, якими кривавляться людські серця? Неможливо передати всі страждання одній матері, які вона пережила, поки дитина вийшла у люди. А хто ж зможе зібрати разом усі муки страждання, що їх терплять люди тільки через одну однісіньку війну? Направду, людина родиться на муку, як пташина для польоту, сказано у книзі Йова в 5 розділі. Отже, терпіння – це пекуче питання життя. Тому що терпіння в найрізноманітніших формах є невідступним приятелем людини. Людські уста, викривлені болем, раз у раз питаються, чому ми мусимо так кривитися? Хто дав людям такого страшного товариша на час земної мандрівки? Яка користь кому із них? Де шукати вчителя, який дав би задовільну для людського розуму та серця оцінку терпіння? І від найдавніших часів люди старалися дати відповідь на ці питання, а багато з них таки подають зболеній людській душі свої ліки. Одні радили заглушувати муку приємним задоволенням, вживанням добра цього світу. Інші заохочували шукати відпорні проти терпінь у тупій резигнації. А коли до цього нема сили, тоді, як висловився Сенека, двері стоять отвором, дорога до свободи коротка, тобто самогубство як остаточний лік для терпіння. А ще інші хочуть принести полегшу терплячим, змальовуючи їм картину майбутнього раю на землі, запевняючи, що їх терпіння спричиниться до ущасливного цілого людства. Та всі ті інші роздумування і поради можуть зміцнити людину в години муки? Чи можуть вони задовольнити скривлене людське серце? Чи можуть перемінити людське обличчя, викривлене болем, на осяяне радістю? Чи можуть вони перемінити терпіння у радість? Жалюгідні ті, що думали б так. Часто вони самі собі приготовляють ще більші страждання. Для прикладу, візьмемо тих, які серед терпінь шукають потіхи в розкочах, приємностях. Вони тільки на хвилину можуть заглушити біль. Та, звичайно, це заглушення болю коштує людині дуже дорого, бо згодом приходить до неї ще більше терпіння, що їх спричинило не що інше, як це заглушування. Втрачене майно, знищене здоров'я, розбита родина, пустка на серці та викиди сумління – це осяє тих, які намагалися зменшити чи цілком усунути світ терпіння за допомогою чогось приємного. На них сповнюються слова Святого Письма, які записав пророк Єремія. «Так говорить Господь, проклята людина, що впливає на людей, і робить тіло своє опорою своєю, а серце їй цурається Господа. Вона буде, як билина в степу, і не діжде собі добра, житиме в сухих місцях у пустині, на землі солоній, безлюдній». А в іншому місці каже: «Іди в Гілеад, дочко єгипетська, але шкода тобі добирати ліків, нічим не загоїш своєї рани». Не люди, а Господь наш Ісус Христос, Богочоловік, дає задовільну розв'язку проблеми терпіння. Тільки в тіні Господнього Христа і тільки у світлі Христової віри людина знаходить відповіді на пекучі питання. Хто спричинив людські терпіння? Яка користь із них? І де знаходиться правдива підпора для терплячої людини? Очевидно, що опорою людини є терплячий Христос. Земне життя Христа Господа було наповнене терпінням. В Вифлеємському вертепі він терпить крайню нужду. Там повна недостача найнеобхідніших речей. Земля вітає Божого Сина холодом дощової пори. Люди напосідають на його життя. Втеча до Єгипту і болючі роки в чужому краї. Згодом мозольна праця в Назареті. Скрите життя в Назареті – це водночас час невидимого для людського ока терпіння, бо це час підготовки до кривих мук, які Божий Син ясно передбачив. В апостольському житті Христа також повно терпінь, які приготувала людська злоба, ненависть і невдячність. Це все знаходить своє звершення у Христових страстях. Оливний город, судові преслідування, криваве бичування, терням вінчання, хресна дорога, розп'яття. Христос терпить тілесно, терпить на душі, потім поцілунок Юди, відречення Петра, втеча апостолів. Невдячність юрби, що голосує за звільнення душогуба Варави, а для Христа домагається смертної кари на хресті, злобні насмішки провідників ізраїльського народу і, врешті-решт, почуття найбільшого опущення, яке море терпінь, скривається в цих кількох словах. Від споду стопи аж до тім'я на голові нема у нього здорового місця. Рани, синяки, рани гниючі і не вичищені, не перев'язані і не зм'якшені оливою, пророкував про обіцяну Месію богонатхненний пророк Ісаїя. Христос, бо виступив перед ним як пагонець, як паросток із землі сухої, і не мав в ньому ні виду, ні величності, і ми бачили його, та не було в ньому подоби, щоб нападали на нього. Він маловажний і в погорді людей, чоловік, що не зазнав горя і болів, так, що ми всі від нього відвертали лице своє, гордили ним, та й ми його ні за що мали, каже пророк Ісаїю в 53 розділі. І тільки з очима звернемо на Голгофу. Тільки у світні віри, мужа болів Христа, тільки люди, просвічені наукою терплячого Ісуса, можуть знайти задовільну відповідь на питання, що виникають під тягарем терпінь. У світлі науки страждального Христа знаходимо найпершу відповідь на те, звідкіля взялися терпіння на землі. Коли на людину звалюється терпіння, то вона, то віруючи у Бога, підносить часто свій голос супроти свого Творця. Тоді з людських уст сиплються нарікання та скарги на Бога, мовляв, він є причиною терпінь. Але не Бог, а люди започаткували терпіння на землі. В первісному плані Бога Творця терпінь не було. Прародці людського роду Адам і Єва були наділені всіма природними прикметами і надприродними дарами. Вони не підлягали ні законові смерті, ані жодним пристрастям. Їхня людська природа говорила і творила одну гармонійну цілісність. Терпіння і недуги не мали до них приступу. Вільні від будь-яких тривог. Ці люди жили в раю, де нічого їм не бракувало для щастя. Вічна щасливість була їхнім призначенням. Між природніми дарами, якими наділив Господь людину, одним із першим є свобода волі. Тобто можливість вибору між двома протилежностями, між добром і злом. Прародичі зловживали вільним вибором. Брали зло. Протоптали Божу волю, Божий закон. За це Господь покарав їх, а через них і нас, усіх людей, їхніх нащадків. Покарав терпінням і смертю. Адамові ж сказав, за те, що ти послухав голосу твоєї дружини і спожив із того дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім грісі харчуватимешся із неї повсі дні твого життя. Терно та оцет вона тобі буде родити, їстимеш польове зело. В почешла твої їстимеш хліб твій, аж доки не повернешся в землю, звідкиля взято тебе. Земля бо ти є, і в землю повернешся. Тому-то прародич людського роду зловживали волею, а тому прийшов гріх, терпіння і смерть. Не Бог, отже, а самі люди започаткували терпіння на землі. Вони перекреслили Божі плани, а створений триєдиним Богом Творцем рай перемінили в долину сліз. Та не тільки первородний гріх є причиною людських терпінь, а також і особисті гріхи їхніх потомків спричиняються до збільшення цих терпінь. Вони просто є джерелом терпінь. Гріх – це джерело терпінь. Відомий угорський проповідник, єпископ Тігамер Товт, оповідає, як одного разу, ще під час його вчення у Відні, до нього заговорила по-французьки вулична жебрачка, просячи милостині. Це його здивувало, що бідна жінка в лахмітті знаменито володіє французькою мовою. Він почав розпитувати її. Нещасна розговорилася і розповіла йому, що вона походить із багатого дому, що вона навчалася в університеті, але була дуже і дуже гарною. Багатство і врода стали її нещастям. Вона почала вести розгульне життя. Через те втратила родинний дім, багатство, вроду і стала жити, просячи хліба. Гріх знищив її вроду, багатство і життєву кар'єру та спричинив для неї безліч терпінь, які приносять із собою життя у крайній нужді. І багато-багато інших людей коротає свій вік у великій нужді серед великих терпінь різного роду. Вони мучаться задля втраченого здоров'я, а коли стануть дошукуватися причини їхніх терпінь, то мусять признати, що вони самі своїми гріхами потягнули на себе ці терпіння. Ми повинні виразно підкреслити, що неправильно було б думати, що кожне терпіння є наслідком гріхів даної людини. Це не відповідало б правді та суперечило б християнській вірі. Часто терпіння є просто ознакою праведних і святих душ. Людські гріхи спричиняють терпіння, але не всі терпіння людей зараз же доказують, що вони є наслідком гріхів. Що гріхи спричинюють терпіння, про це говорить нам досвід із щоденного життя. Скільки ж то людей мучаться у в'язницях, а багато з них засуджені широкою дорогою гріха. Скільки нещасних терплять страшні муки по шпиталях, а численні з них втратили здоров'я на розкішній дорозі рознузлених пристрастей. Скільки то родичів проливає гіркі сльози через своїх дітей, а багато з них самі собі це приготували, бо занедбали християнське виховання своїх дітей. І ще самі своїм прикладом погіршили своїх дітей та показали грішну дорогу. Правда, трапляється і таке, і то досить часто, що батьки доклали всіх зусиль, щоб належно виховати свою дитину. Але згодом вона пішла на злу дорогу, бо познайомилася зі злими людьми, а часом через погані книжки та фільми. Скільки ж то родин розпадається через пияцтво, недотримання подружньої вірності, через злобу інших людей, що обмовами, обчорнюваннями жінки перед чоловіком чи чоловіка перед жінкою нищать родинне життя. Вже цього достатньо, щоб побачити, що кожен гріх, кожне зловживання волі сягає людини велике терпіння. І то не тільки на тих, що грішать, але дуже часто і на людей цілком невинних. Одна молоденька дівчинка, ще майже підліток, донька добрих родичів, що виховувала її в дуже легкому дусі, ішла під вечір вулицями великого міста. Біля неї спинилася автомашина, і незнайомий чоловік спитав її, чи не знає вона, де тут є така і така вулиця. Дівчинка відповіла, що недалеко, і показала рукою, куди йому треба їхати. «А може б ти показала мені, де та вулиця?» – запитав мужчина. «Радо це зроблю», – відповіла невинна дитина, нічого не передбачуючи. Вона сіла у автомобіль. Незнайомий пан частує цукерками. Що далі з нею сталося? Не пам'ятає. Згодом поліція знайшла її непритомну, що лежала на землі на забудованій площі у безлюдному місці. А те, що з нею трапилося, знищило усе її життя. Невинна, вона стала жертвою злочинно звироднілого чоловіка, що своїм гріхом над життям волею спричинив море терпінь добрій дитині. Первородний гріх прародичів стягнув на землю терпіння, а гріхи поодиноких людей збільшують їх у нашому щоденному житті. Тому святий Василій Великий називає гріх єдиним нещастям людини, перед яким треба берегтися. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне, говорить святий апостол Павло. Бо хто сіє для власного тіла свого, то від тіла зотління пожне, каже Павло в посланні до Галатів 6 розділ. Якщо люди оберегли б себе від гріхів, якщо вони жили з Божими заповідями, то не викривлялись би лице людини болем, то не кривилось би людське серце такими частими і страшними муками. І Господь Бог не може тут нічого зарадити. Якщо б Він захотів охоронити людей перед цими терпіннями, то наперед мусив би знищити свободу людської волі, мусив би людей перемінити у якісь безвільні автомати, а тоді пропало б серед сотворінь розумне та добровільне прославлення Творця. Річ ясна, за винятковими прославленими чистими духами, ангелами. Пропала б для людей можливість заслуг. Свобода волі, якою Бог наділив людину, є також, наче, обмеження діяння Бога і його всемогутності. Всемогутній Творець рахується зі свободою людської волі та шанує її. Тому послідовно всі терпіння, які стягує на себе людина через зловживання свобідною волею, Господь Бог їх допускає. Але, допускаючи ці терпіння, він також підносить їх у цілому плані спасіння людського роду до великої гідності. Вони стають наче мовою, якою Господь промовляє до людини. В першій мірі терпіння є нараз наочною Божою карою за вчинені гріхи, насамперед за явні богохульства. Іншим разом вони якби голосом привіту Бога, що любить нас. Дуже часто Господь допускає терпіння на людину, щоб перестерегти перед ще більшим нещастям, або щоб виявляти свою любов та милосердя до хиткості людини. Тоді терпіння стають голосом Божим перестороги і Божого милосердя. Тому і вони виконують роль розумного вчителя та успішного вихователя людей. Терпіння є також Божою карою. Коли ізраїльський народ мучився довгі роки в єгипетській неволі, тоді Господь послав Мойсея, щоб він випроводив цей народ із єгипетської землі, із дому неволі. Володар Єгипту фараон спротивився бажанням Мойсея, не хотів звільнити євреїв. Тоді Господь зіслав різні кари на єгипетську землю. Нарешті самі жреці, єгипетські духовні, порадили фараонові поступитися Мойсеєві, бо те, що він доконує, є явним доказом діяння Божого пальця. У Святому Письмі вислів «палець Божий», «правиця Господня», «рука Божа» вживається на означення Божої всемогутності. На сторінках Святого Письма Старого Нового Заповіту багато читаємо про цей Божий палець і руку Божої справедливості. Потоп, знищення Содоми і Гомори, страшна посуха за царя Ахава, що тривала 3 роки з половиною, смерть Датана і Вірона, сумний кінець Анані та Сафіри. Там читаємо про старі кари, яких міста, які несли також свиню, прибиту до Христа, а в бекетній залі на голому столі перед напитків і м'ясних страв помістили карикатуру Христа, яку після бенкету під богохульні сміхи і вигуки знесли до вулканічного гору та вкинули її до високого кратеру. Вони не боялися Бога, бо казали, Бога нема. Кричали, не страшний їм Бог, а і навіть не страшний вигаснув вулкан, бо вже 50 років минуло від останнього вибуху. Минуло кілька тижнів. Прийшло свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, що тоді припадало на 8 травня. В сам полудень відізвався вулкан. Гаряча лава зі швидкістю 150 км на годину впродовж кількох хвилин заляла містечко Сан-П'єр. А його мешканці, майже всі 30 тисяч осіб, загинули страшною смертю. Страшне і нечуване богохульство, свідками якого були мешканці Сан-П'єр, у страшну п'ятницю було покаране всемогутньою Божою правицею, пальцем Божим, рукою Божої всемогутності на свято Вознесіння, що встановлено на пам'ятку тріумфально повернення Христа до неба. Чи це можна назвати тільки випадковим збігом обставин? Чи треба бачити тут караючу Божу руку? А скільки в таких страшних катастрофах криється терпінь і людських сліз? Терпіння є також Божим привітанням. Людське терпіння дуже часто є голосом Божого привітання, яким Господь наче промовляє до людей. Чоловіче, я хочу зм'якшити твоє серце, ушляхетнити тебе, хочу вдосконалити твою душу. У Святому Письмі часто натрапляємо на думку, що терпіння – це не наче привіт Божий до людей, вияв Божої любові до них. Кар Господніх не відкидай, мій сину, і не вважай собі за тягар картання його. Кого бо любить Господь, то він і карає. Ласкавий він до того, як батько до свого сина. Як терпите кару, то Бог робить вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А якщо ви виховані без кари, якої всі зазнають, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. Чи то чи ж далеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити, каже послання до рей святий апостол Павло. Радійте, що берете участь у христових стражданнях, щоб і в явленні його слави ви розділили і раділи його славу та веселилися нею. Першому посланню говорить святий апостол Петро. І те, що терпіння є наче привітом Божим до людей, що ним Господь заохочує людей бути ліпшими, шляхетнішими, підтверджує життєвий досвід. Вони в першій мірі ушляхотнюють людське серце, уставлені до інших людей. Скажімо собі, хто з людей більше розуміє потреби свого ближнього? Багатий чи бідний? Чи краще розуміє та відчуває нужду іншого багач, якому ніколи нічого не бракувало та не бракує? Чи, може, бідний, що часто сам борикається із щоденними потребами? Часто, хоч і не завжди, буває так, що той, хто аж надто має всякого добра, не поможе іншому ані копійчиною. Його серце подібне до твердого каменя, якого ні сльози потребуючих, ні благання не можуть зворушити. Багато для роздумування дає вислів мільйонера Форда. Я з досади не даю ані цента милостині нікому. Зате, як часто бачимо, люди убогі, інколи великі нуждарі, стараються допомогти іншим або по своїй спроможності хочуть спричинитися до доброї справи. В 1937 році отці Василіяни відновлювали церкву Пресвятої Трійці в місті Дрогобичі у Львівській області. Одного дня прийшла до тодішнього отця ігумена Северина Бараника якась жінка, якого отця заарештували більшовики. І він пропав у каторжній совєтській тюрмі. Прийшла до нього жебрачка і принесла на віднову церкви цілу жменю мідяків. Тобто ту суму, яку вона впродовж одного дня випросила у людей. Що маю, то жертвую на віднову нашої церкви, сказала жебрачка. Чи це не зворушливий вчинок у Бога жебрачки, що сама жила прошеним хлібом? І тут приходить думка, чи та сама жебрачка, якщо була б багатою і нічого їй в житті не бракувало б, так само шляхетно та великодушно поступила б? Може так, але правдоподібно було б по-іншому. Звичайно, той тільки розуміє нужду інших, хто сам не раз не мав і найнеобхіднішого. Тільки той добре розуміє болі інших, хто сам провів безсонні ночі в терпіннях. Тільки той вміє повестися з іншими лагідно, по-людяному, хто сам перейшов тверду школу життя. Бо терпіння ушляхетнюють людину та вчать розуміння потреб ближніх. Те саме діється з людиною, уставленою до Господа Бога. Терпіння наближає людину до Бога. Якщо приглянемося до людей, які живуть добре, то бачимо, що великий достаток лише нищить людину морально. Із багатих палат найкоротша дорога до моральної нужди. А щойно, коли впаде та людина, і на неї вануватиться хрест. Один, другий, третій. Вона починає опам'ятовуватися, приходити до себе. Люди, притиснені терпінням, часто вертаються додому свого отця. Бо влучно кажемо, як тривога, то до Бога. Цю глибоку правду підтверджує життя незліченими прикладами. Ось один із них. Французький письменник Шатобріян, що вже був віддалився від Бога, раптом втратив особи, які дуже і дуже любив. Матір і сестру. Глибокий біль, болючі втрати, повернули йому те, що давніше він втратив, а саме віру в Бога та приналежність до католицької церкви. Шатобріян навернувся, і пізніше, як його питали, що власне схило його до повернення в Христову церкву, він поважно відповів. Я плакав дуже багато, а тому знову почав вірити в Бога. Цілком так само, як у іванській притчі про блудного сина. Як довго блудний син мав гроші, жив у достатках, забавлявся, так довго не думав за батьківський дім, ні за старенького батька. Минулися гроші, настав голод, і він попав у крайню нужду. І ця нужда, злидні, спризналася до того, що він почав думати і за батька, і за батьківський дім, і за біль, якого він завдав доброму і щирому батькові. Він жалує, вертається до батьківського дому, щоби там, бодай, наймитом стати. Блудний син, мабуть, був би ніколи не навернувся із блудної дороги, якщо б він не зазнав терпіння. Тільки велика нужда і голод, терпіння на чужині, примусили його до поважної призадуми, наслідком якої було повернення блудного сина додому люблячого батька. Людське серце в достатках наче кам'яніє, стає глухим, воно подібне до фортепіано, струни якого не є настроєними, і вони не дають ніякого звуку. Щойно терпіння є наче тим ключем, який натягує струни серця, і вони знову починають грати та відповідати на кожний подих Божої ласки. Терпіння є голосом Божої перестороги. Бог часто кличе людей до терпіннями, щоб вони не забували про нього. Він перестерігає їх. На жаль, часто буває і так, що добробут, який я згадував, не приводить людей до Бога, але відводить їх від нього. Люди думають, що будуть на землі жити вічно, тому не думають про Бога та вічне життя. Вони подібні до того, хто серед сонячного дня дивиться на небо і не бачить на ньому зірок, хоч вони там є, але сонячне світло робить їх непридатними для людського ока і невидимими. Так є і добробут. Добробут засліпляє людське око на зірки вічності, на вічні правди добна Бога. І тільки коли настає понура темна ніч, терпінь, тоді вони опам'ятовуються. Очима віри та здорового розуму починають вони спостерігати зорі вічності, так як людське око бачить ясні зорі на нічному небесному просторі. Тому Господь Бог часто допускає на людину очі заплідні земним роботом терпіння, щоб людина опам'яталася і повернула свій зір до Бога. Таким терпінням Бог перестерігає перед цілковитим осліпленням на вічні правди, перестає перед втратою вічного життя. Бувають люди, що іначе глухі на голос Божої ласки. Вони тверді, як камінь. Вони подібні до горіха. Щоби дібратися до їх ядра серця, треба наперед міцними ударами розбити тверду лушпину недовір'я, впертості і завзятості в злому. І Господь часто це робить. Важкими ударами терпінь розбиває лушпину і добирається до їхнього здорового ядра, до серця. Терпіння він відкриває людям очі на справжню вартість цього світу. Багато людей має хибний погляд на проминальні добра цього світу. Приходить терпіння, люди пізнають проминальну вартість цього світу і починають належне оцінювати вічне добро. Тоді приходить великий переворот у їхньому житті.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за цю чудову програму. І цю передачу, врешті, як і інші, ми зможемо почути на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Цикл програм про терпіння, катехит отець Роман Васильєв, якого ми завжди дуже раді чути. Слава Ісусу Христу, отче, дякую.
Слава навіки, всього доброго.